Oblečenje mož ne brzo da излезе на сцената и смятал да остане само зрител и в никакъв случай да не участва в тази нощна оргия. Като приближил до брега, той видял какво се случва. Стотици вещици плавали напред-назад в своите сита, помагайки си с весла, които всъщност били вълшебните им метли. И всяка от тях крещяла, издавала писъци по-пронизителни от тези на богалите. А трябва да знаете, че богал в митологията на северните народи е таласъм, призрак. А тат богал се нарича плашилото край картофеното поле в Шотландия. Та, така, всяка вещица в лявата си ръка държала факел. Понякога те се подреждали в редица и се покланяли почтително на голямо уродливо черно куче, седящо на много висок камък, сякаш че е седнало на трон. Сигурно това бил самия дявол, който с огромно удоволствие приемал техните поклони и уважение. Той им се кланял, пляскал с лапи. Невестите на двамата му съседи рекли, че трябва да остане край брега на реката, докато не се посъветват с негово сатанинско височество за нейното посвещаване. Заръчали, когато плува през залива, да произнася името на господаря им. Но беднякът нямал никакво намерение да изпълнява техните заръки. Когато черната двойка седнала в своите сита и започнала да се промъква, гребейки сметлите, и когато стигнали двете невести на дълбокото в залива, той извикал: «Плувайте в името на всичко най-добро, в името Господне!» И в този миг ужасен вик се разнесъл из залива. Вещиците една след друга потъвали в дълбоките води и метлите също потънали заедно със своите стопанки. От всички страни се носили охкания, викове, всички молили дявола да ги спаси, но не могли да се спасят, всички потънали в глъбините на залива. Всички факли угаснали и тези, които успели, които били по-наплитко и успели да избягат, приели най-различни образи. Всички дяволски изчадия бягали все по-бързо и по-бързо, приемайки образа, който им се струвал най-удобен, за да избягат. А хитрата, преоблечена невеста се завърнала от дома. Преоблеченият бедняк бил много доволен от това, че не изпълнил заповедите на двете невести. Като стигнал до дома си, той се преоблякал в своите дрехи и без да задоволи любопитството на жена си, която с нетърпение очаквала разказа му за неговите нощни приключения, той запрегнал воловите и тръгнал отново на полето. Пристъпил към ежедневната си работа. Съседите му, даже не подозирайки за това, че жените им ги няма, защото метлите им добре ги замествали, направили същото и те отишли да урат на полето. Дошло време за закуска и съседите били много удивени, че жените им дори не са се събудили, въпреки че били ранни птички, рано ставали и приготвили закуска, носили им я на полето. Съмнявам се дали ще се появят въобще. Какво имаш предвид? Удивили се съседите му. Когато ставахме тази сутрин, жените ни бяха напълно здрави. Ами, вървете, проверете дали и сега са там, отговорил той и продължил да оре. Фермерите, съседите му, се завърнали в къщи. Всеки отишъл до кревата, погледнал и вместо любимата си жена намерил само стара метла. Тогава съседът бедняк казал, че ако внимателно проучат залива Полнейн, може би ще намерят в него своите обожавани невести. Тъгуващите мъже се отправили към залива с нужните приспособления и скоро извадили своите невести на сухата земя. След това те бързо и тайничко ги погребали, защото разбрали, че жените им са били вещици. Чупените сита и метлите не оставили никакво съмнение за причините за тая трагедия. Имената на тези жени повече никой не ги споменавал, нито близките им, нито познатите. Трябва да добавим само, че беднякът постепенно започнал да богатее и като се трудил усърдно, скоро отново забогатял.